Привіт! З вами Федір Попадюк з «Української правди». Це подкаст «Кляті питання» і я повернувся з відпустки. Кажіть чесно, скучили за мною? Я теж за вами скучив. Правда, не ті 3 дні, що був у Бердянську, та не той тиждень, що був у Берліні, але скучив, дуже скучив. Якось незвично мій голос зараз звучить. Отже, нагадую тим, хто забув, і розповідаю тим, хто до нас тільки приєднався. Це подкаст, тобто такий формат, де я говорю ртом, а ви слухаєте вухами. Ніякого відео, тільки мій голос та ваша багата уява. Це подкаст «Кляті питання», у якому я відповідаю на питання найкрутіших у світі читачів, що підписані на телеграм-канал УП «Кляті питання». На питання Всесвіту і всього такого, на різні політичні незрозумілості, економічні складності та інші різні соціально-культурні філософські абстрактності. Причому відповідаю не сам, а йду до якогось більш-менш розумного експерта та запитую його – завдяки чому відповіді ще й зрозумілі. Ні, якось воно не так звучить. В мене щось голос ніжнішим став. Ладно. Якщо хочете поставити якесь питання, то підписуйтесь на наш канал у Телеграмі. Якщо ще цього не зробили, заходьте в інфо каналу та тутцяйте на «Укрправда Question Bot» і пишіть про те, що вас там хвилює. Якщо питання круте та доречне, я у якомусь з епізодів обов'язково на нього відповім. Рома, вийди, будь ласка, я тут подкаст записую.
Люди добрі, що відбувається? Федір заговорив українською. Боже, кличте священника, дзвоніть президенту, вмикайте гімн, це нарешті сталося.
Так, 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 пацан сказав, пацан зробив. Я, як і обіцяв, переходжу на українську, майже чистесеньку українську з присмаком запорізького суржику. Отак. Тому усі, хто писав мені чому не державною, пишіть тепер щось інше. Бажано якісь компліменти. Взагалі, поки я був у відпустці, я зрозумів, що насправді я галичанин, бо прізвище в мене Попадюк, а найбільша концентрація попадюків зосереджена у місті Калуш Івано-Франківської області, звідки мій дідусь переїхав колись у Луганську область. Так що, галицькі брати та сестри, приймайте мене назад у свою родину. Розпочати другий сезон я вирішив з питання, яке мені ставили найчастіше за останні місяці. Питання від читачів Михайла, Ганни та Костянтина звучить приблизно однаково. Що дасть запуск ринку землі, навіщо це треба та які у цього є переваги та недоліки? Наче у вас теж в планах купити декілька гектарів землі та почати вирощувати на них руколу чи інші коноплі. Тому у цьому епізоді ми повернемось до того, з чого починали колись наші чубати-пращури – до землі. До тієї землі, яку вам заборонено купляти чи продавати у великих гектарних обсягах, тому що колись уряд вирішив, що українці не вміють у товарно-ринкові відносини. І щоб вони не робили лиха, вирішили заборонити продаж землі. Плюс у якийсь момент питання продажу землі стало популістично-спекулятивним. Почалися крики про те, що земля – це багатство українського народу, а багатство не продається, і що приїдуть китайці, араби, рептилоїди та всю землю вивезуть на планету Нубіру. І залишаться українці без землі.
Да як треба, і з'їмо українську землю, але нікому не віддамо.
І через усе це у частини українців у голові поселився маленький Олег Ляшко.
Бо той, хто продає землю, той зраджує Україну.
А у іншої частини українців поселилася маленька Юлія Володимирівна Тимошенко.
Якщо вони хоч крок зроблять до розпродажу сільськогосподарської землі, український народ повстане. І партія «Батьківщина» разом з українськими фермерами будуть в числі організаторів опору людей, практично афері століття, яку готують сьогодні проти України.
І багато людей дійсно почали вірити у те, що земля не товар, продаватися не повинна, і класно бути у компанії з такими прогресивними країнами, як Конго, Північна Корея, Венесуела, Куба та Таджикистан, де теж діє мораторій на продаж землі. Тому у сьогоднішньому подкасті ми вирішили спростувати міфи, які обертаються навколо цього питання. А експерта, якого ми покликали у наш подкаст, звуть Олег Нів'євський. Він є професором Київської школи економіки та консультантом Світового банку, плюс великим спеціалістом у аграрних та земельних питаннях. Тому давайте почнемо. Пане Олег, добрий день. Дякую, що завітали до нашого подкасту. В нас багато читачів, насправді не одна людина, десь людини 3-4, питали, просили пояснити, що таке ринок землі, як це працює, чи буде від нього користь, чи навпаки шкода. Бо для багатьох молодих українців все це питання не зовсім зрозуміле. І я думаю, зокрема через те, що останні роки незалежності політики постійно говорили, що земля – це є багатство українського народу, а значить це багатство не продається, що тобто продаж землі – це погано, що прийдуть якісь араби-китайці та всю землю скуплять, залишать нас голими босими. І через це, я так розумію, в Україні в багатьох людей сформувався такий деякий стереотип, що це є щось погане, хоча досвід інших країн – європейських і не тільки, показує, що ринок землі – це та є норма, яка взагалі повинна бути в здоровій економіці. Скажіть взагалі, давайте почнемо з самого початку, як так взагалі сталося, що в Україні після незалежності з'явилось щось схоже на землю, яку можна розподіляти серед людей, звідки з'явився цей мораторій, чому продаж була заборонена та скільки взагалі все це тягнулося?
Дивіться, з Радянського Союзу у нас вся земля сільськогосподарська була державна.
Угу.
Коли Україна стала незалежною, то цю державну землю, точніше частину державної землі, це біля 28 мільйонів гектар, була передана у колективну власність колгоспів.
Угу.
Вони ж тоді існували на початку 90-х років. Потім десь середини 90-х років оця земля, яка була у колективній власності колгоспів, вона була розпайована, так би мовити. Тобто розпайована певні там ці ділянки, там певного розміру були роздані працівникам цих колгоспів.
Угу.
Там на папері і насправді. Да? Ось. І в 2001 році, коли це був перехідний період, там думали, як ці всі ринкові умови працюють, прийняли новий кодекс в 2001 році, тобто земельний кодекс, да, в 2001 році, і політики вирішили, що оскільки оці земельні відносини, вони ще недостатньо зрілі були,
mm-hmm.
да, тому що там колгоспі от тільки там рік чи два тому вони канули в літу,
mm-hmm.
Ось, і люди ніби не знали, як робити, що з цими паями робити, да, то вирішили запровадити мораторій там на буквально на 5 років. В зв'язку з тим, точніше, з тією метою, щоб ніби за цих 5 років люди ніби навчилися правильно чи зрозуміли правильно розпоряджатися своїми земельними ділянками,
mm-hmm.
паями, і щоб ніби як і виробники, так і власники земельних ділянок, вони ніби звикли до цієї думки, що в них є власність, і
нею можуть розпоряджатися.
Через 5 років, да? Ось, і щоб було зрозуміло, куди ми рухаємося, да?
Mm-hmm.
Тобто звикнути до цієї ідеї. В принципі, такі речі можуть бути на початку запровадження там ринку, да, але не 20 років, звичайно.
А як це? По-перше, наш редактор Діма Дянков «Економічної правди» якось, я пам'ятаю, у році у 16-му писав колонку, і вони тоді порівнювали ринок землі, вся та ситуація, яка склалася з землею, що давайте ми зараз заборонимо продавати квартири, які на первинному, а на другорядному ринку. І що, в принципі, це майже одне й те саме. Коли в тебе є площа, то квартира або земля, і ти можеш нею володіти, але нікому не можеш продати.
Угу.
Це щось схоже, так?
Мені здається, це дуже вдале порівняння. Для того, щоб зрозуміти, що ринок землі – це не тільки на ринок купівлі-продажі. Так? Угу. Є, так би мовити, дві руки або дві ноги оцього ринку землі в цілому. Перша рука чи нога – це ринок оренди, угу. тому що землю можна віддавати в оренду аграрним виробникам, щоб вони там вирощували якісь культури або тваринством займались. А є ринок купівлі-продажу. Угу. Так? Тобто це друга рука. І у нас виходить так, чи нога? У нас виходить так, що зараз це ринок землі, який має ринок оренди і ринок купівлі-продажу, він ніби хромає, тому що в нього одна нога, вона нездорова, вона поламана, так би мовити. Да? Відповідно, весь цей організм, він ну, не рухається так, як потрібно економіці. Тому що для економіки дуже важливо, що працює оця друга нога, яка означає купівлю-продаж. Чому? Тому що, ви правильно сказали, що якби продавати квартиру потрібно. Да, ну вам не потрібна, да? Якби вам потрібні гроші з неї вирощити, потрібно щось там робити з тими грошима. Ви її продаєте, переїжджаєте в іншу. Так само для виробників, наприклад, чи там власників ділянок. Бо зараз ми в першу чергу про них говоримо. Мені не потрібна та ділянка, я більше в то село не переїжджаю, я там не збираюсь жити, я не хочу там займатися, не хочу цікавитись, що цією ділянкою відбувається. Я її просто продаю і все. І це одна функція. Інша функція цього ринку купівлі-продажу – це те, що через те, що цю землю не можна купувати, продавати, і ще плюс, її також не можна віддавати в заставу. Це прописано. Тобто мораторій – це не тільки заборона на купівлю-продажу, це також і заборона на заставу, на використання земельної ділянки як застави. Тобто виходить на що я не можу віддавати земельну ділянку в заставу, і як виробник, якщо я володію цією землею, я не можу отримати кредит. А кредит – це означає, що я не роблю ті самі інвестиції. Інвестиції, відповідно, це означає, що більше виробництво – це краще виробництво. Для порівняння, от цей ринок кредитування під заставу сільськогосподарської землі в Сполучених Штатах Америки складає наразі 90 мільярдів доларів США. В нас це нуль, круглий нуль. І, відповідно, і через це, фактично, наша продуктивність аграрного сектору в три рази менша, ніж Сполучених Штатах Америки, в тому числі. Тому це от через те, що ця нога хромає, продуктивність відстає, немає інвестицій, не розвивається фінансовий сектор, якого у нас фактично немає під заставу сільськогосподарської землі. Потім у нас він фактично консервує неефективних виробників, тому що от що який наслідок мораторії в тому числі, це те, що у нас земля, вона доволі дешевий ресурс. Тобто будь-який там виробник, який заходить в Україну, він може дешево взяти цей ресурс. Да? А що таке дешевізна ресурсу? Це означає, що неефективні виробники, вони довше залишаються в цьому. Просто я якщо заробляю там з гектара 100, наприклад, доларів з гектара, да? То я собі можу дозволити там $50 з гектара платити орендну плату. Але якщо я, наприклад, якби орендна плата була 120, да? А не порівняно зі 100 доларів на гектар прибутку, то, відповідно, я би не міг би функціонувати в ринку. Да? Хтось би інший би прийшов, хто заробляє $200 на гектар, і міг би платити цю оренду. Тобто це означає, що ми консервуємо через такий станок менш неефективних виробників в цьому в секторі.
Як так сталося, що його продлили на 5 років? Через 5 років, я так розумію, це був 2006, да?
Да,
рік його відтермінували знову. І все це продовжувалось ось, в принципі, останнє відтермінування було коли у нас?
Минулого року.
Тобто
10 разів цього продовжували.
Ага, під яким предлогом і чому саме? Як це пояснювало? Бо я так розумію, що питання земельне, воно перетворилося у якийсь момент просто на такий популістичний слоган для збору голосів під вибори.
Знаєте, тут важко сказати, яка основна причина. Мені здається, що тут більше корупційна частина є, тому що, дивіться, в нас про масштаб мораторію, щоб ми розуміли цифри. В нас десь 66% всієї території України знаходиться під мораторієм. Тобто стільки землі в нас знаходиться під мораторієм. Тобто економічний масштаб проблеми, він шалений для України. 66%. Далі, це стосується 7 мільйонів жителів України, громадян. Тобто це 16% населення України. Да? І всього її в нас цієї підмораторної землі 40 мільйонів гектар. Да? приблизно 10 мільйонів гектар, я не буду там до останньої цифри говорити, але приблизно 10 мільйонів гектар – це державна земля. І дуже багато чого невідомого в нас робиться з цією державною землею. Вона там використовується у спільному обробітку там з приватним бізнесом. Да? Ось. І на цю землю там невідомо, що робиться з договорами орендами. Там дуже багато чорних грошей та чорного налу. Да? І відповідно той, хто користується цією державною землею, йому він зацікавлений, щоб цей статус-кво продовжувався. А це на секундочку, це 10 мільйонів гектар землі. Це майже територія Німеччини. В Німеччині всього лише 12 мільйонів гектар сільськогосподарської землі. Тобто корупційний ковш. Він дуже великий для того, щоб мотивувати людей чи політиків різними способами обґрунтовувати, що нам потрібно цей мораторій продовжити. Тому що що буде, якщо, наприклад, скасовується мораторій, то відповідно буде досить велика мотивація цю землю з цією державною землею щось робити. Да? Її потрібно буде або продавати, або там передавати комунальну власність громад. Але просто оце от ринок землі він буде мотивувати оцю от темну сторону аграрного ринку. Земельного ринку зменшуватися.
Тобто, в принципі, є багато таких, називаємо їх, корупціонерів, які мають з цього бізнес, і їм, в принципі, невигодно, щоб цей бізнес припинявся. І через це довгі роки багато хто казав, що це є погано. Ну,
це, умовно кажучи, це так, одна причина. Це одна причина. Ага. Інша причина, яка була раніше, зараз вона вже менше, це інтерес аграрних виробників. Угу. Тому що, що таке мораторій, це, я вже говорив про це означає, що виробники можуть задешево, відносно задешево орендувати цю землю. Да? Якщо ми скасовуємо мораторій, то це автоматично піднімає вартість землі. Відповідно, виробники просто не хочуть платити вищу орендну плату. Да? Тобто тут суто економічний інтерес. Але якби розуміння, тут не вистачає, мені здається, їм розуміння того, що тут це не тільки вища орендна плата, да? А це також і дає скасування мораторію, це також дає і вищі можливості для зростання. Да? Тобто перейти на якусь вищу територію розвитку. В тому числі через те, що ви купили землю, ви вже можете зараз на ній не вирощувати зерно або олійні культури. Тому що це культури, які ви за рік ви можете багато отримати. Вони швидку віддачу дають. Да? А ви можете вже сюди посадити там, полуницю, там, чорницю, там, тваринство на ньому вже робити якесь. Це виробництво має трошки довші цикли виробництва, але маржу, яку ви маєте з цього гектара, воно більше генерує. Тобто, але вимагає просто більших капітальних вкладень. Але за рахунок того, що ця земля – це ваша, ви впевнені в майбутніх інвестиціях, ви можете це робити. Да? Тобто, це є додаткова можливість зростати для аграрного сектору. Mm-hmm. Ось. Тому це, як на мене, це була друга причина. Але за останні 5 років оця тенденція, вона трішечки змінилася. Виробники, особливо прогресивні виробники, ефективні виробники, вони бачать цю можливість. І ви побачите зараз, тут подивіться просто на зріз аграрних асоціацій, хто виступає за скасування мораторію, хто проти скасування мораторію. Для мене це саме зріз дає розуміння, хто прогресивний в нас, а хто якби відсталий, так би мовити.
А ще питання про крупний бізнес. От, а як так вийшло, що при мораторії там в нас з'явилися латифундисти, тобто люди, які володіють землею в великих обсягах? Я так розумію, вони її тільки орендують, так?
В основному, ага. Да, в основному.
І вона їм не належить.
Скажу, чому дуже-дуже важливо розуміти, чому оцей мораторій особливо б'є по маленьким підприємствам, по маленьким сільськогосподарським підприємствам, тому що вони в своїй переважній більшості працюють на своїй власній землі. Да? Там, особливо це стосується тих, хто має до 100 гектарів землі. Вони переважно працюють на своїй землі. А такі от підприємства, як ви згадали, середні, трішечки більші підприємства, то вони в основному орендують. Там більше 99% землі вони орендують. І відповідно той факт, що ці маленькі виробники до 100 гектарів не можуть взяти свою землю і покласти в банк, щоб отримати кредит для свого розвитку, це дуже вагомий, дуже велике гальмо для їхнього розвитку. безпосередньо.
І ще от коротко, це потрібно було почати теж спочатку. Пай, про який мова йдеться, там в них є якийсь обсяг, що вважається паєм, що ні.
Да.
Тобто, я так розумію, там звичайний огород, на якому я там корпався, коли був малим, то не
це
є.
Це не
пай.
Є паєм, да. Ні. У нас вся сільськогосподарська земля, вона може бути під мораторієм і не під мораторієм. В цілому в нас 42 мільйона гектар. 40 з них це підмораторна земля. 2,7, ну там тире 3 мільйонів гектар це є не підмораторна земля. Це є так звані землі особисто для ведення особисто сільського господарства і ще там деякі. Да? Ось. В середньому пай, про який ми говоримо, це складає десь 3,6 гектар. Ага. Гектара, да. Він варіюється від заходу до сходу. На сході це може бути 8 гектар, на Поділлі, наприклад, це може бути 1,6 гектар, на заході там взагалі може бути менше гектару. Тобто, але в середньому це 3,6 гектар.
Зрозуміло. Так, тепер давайте перейдемо до питання. От ви вже згадували досвід Сполучених Штатів, казали, що в них ринок оцей заставної землі, так, 90 мільярдів.
Да.
Взагалі, яка ситуація у світі? Наскільки я бачив статистику, я так розумію, що країни, де є мораторій, або там продаж заборонений, це умовно там Північна Корея і там так. Інший клуб прогресивних та демократичних держав, умовно кажучи. Що в світі відбувається? Як це влаштовано?
У світі дуже багато моделі, так би мовити, цього ринку землі. Ось. І фокусуватися на якомусь на якійсь одній моделі, ну, важко, да? Тому що відрізняється там Америка, там Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, вони всі якусь вибрали свою модель в силу там історичних якихось реалій, якихось інших сил. У нас трішечки по-іншому відбувалося. Але, в принципі, тенденція та, що всі розвинені країни мають ринок в той чи інший спосіб. Він може бути менш ліберальний, більш ліберальний, але вони всі мають. В середньому, десь, якщо брати по розвиненим країнам, то в рік десь приблизно 1% всієї сільськогосподарської землі торгується. Тобто купляється і продається 1%. Так? Якщо це в нас, наприклад, зараз біля 40 мільйонів гектар, тобто в рік це виходить там, 400 тисяч гектар повинно купуватися і продаватися. Так? За 400 тисяч? Так, все правильно, не помилився. 1%. І це нормальний обсяг, який в середньому має торгуватися і купуватися. В нас цього немає. Да? І якщо думати про те, яким би чином нам будувати свій ринок, бо зараз дуже активно ведуться дискусії, як, який має бути дизайн цього ринку, то я би тут би більше не орієнтувався на країну, на будь-якусь країну, а я би виходив більше з принципів, які принципи на цьому ринку працюють, чи регулювання, які на цьому ринку працюють, а які не працюють. І виходив би, звичайно, з точки зору там, досягнення найвищого зростання для України. Тобто, там, наприклад, там, чи це додана вартість в сільському господарстві, чи це ВВП по країні.
Тобто, в принципі, от навіть на фоні тих дискусій, які зараз ведуться, немає такого, що ось ми зробимо там ринок, як у Канаді, або ми зробимо ринок, як у там Франції. Тобто, все в принципі буде виходитися з того, що є в Україні і що нам потрібно, так?
Що нам потрібно, да. Я вважаю, що знову ж таки хочу повторитися, що потрібно дивитися на те, що працює у світі, що не працює, і то, чого ми хочемо досягти. Мені здається, що в нас, я тут насправді згоден з цим з прем'єр-міністром, що Гончаруком, що нам потрібно зростати, да, нам, тому що зростання це є фактично рішення дуже багатьом причинам, дуже багатьом проблемам, які є в Україні. Це і бідність, і зарплати, і податки. Тобто все впирається в зростання. І те саме стосується сільського господарства. І якщо говорити про, якщо ми можемо говорити про моделі, які варто для України цей радити, чи про які варто думати, то принципи нормального функціонуючого ринку не заключаються в наступному, що якісь універсальні обмеження, наприклад, які, про які зараз дуже багато хто говорить, там 100 гектар в одні руки, там 200 гектар в одні руки можна би купувати, вони не працюють. Завжди знайдеться там тисяча і одна способів обійти це регулювання. Ну, наприклад, якщо заборонити юридичним особам купувати землю, компаніям, то вони будуть це купувати через фізичних осіб. Да? Наберуть там 100-200 фізичних осіб і вони куплять. Да? Це генерує єдине, що це генерує, це, по-перше, корупцію в секторі, потім додаткові витрати там, для того, щоб організувати цих фізиків 200-300. Да? І воно не дає достатній захист прав власності своєї землі. Тому що навіть якщо я куплю цю землю через фізиків, все одно я на 100% впевнений, що ця земля належить мені. Да? Завжди є якийсь там відсоток невпевненості. І це погано для інвестицій, для розвитку секторів. Тому краще від таких от негнучких обмежень тікати подалі, орієнтуватися на якісь там податкові важелі. Тобто, там, наприклад, для того, щоб якби стримувати накопичення землі, то тут варто користуватися земельним податком. Тобто ви ставите вищі податки, ставки земельного податку, і ви тим самим робите володіння великими пластами землі більш дорожчим. Тобто як автоматичний якби, цей важель, який здорожчий володіння. Ось. І, звичайно, що мінімум обмежень. Тут потрібно для мінімум обмежень, воно дає можливість досягати вищих темпів зростання. І за моделюванням, і за економічною теорією, і за практикою у світі, це так говориться. Тобто те, що видно. І ще дуже важливий момент, на який я би хотів звернути увагу, це те, що особливу увагу в даному випадку потрібно приділяти малим підприємствам, малим сільськогосподарським підприємствам. Чому? Тому що у всьому світі і в Україні малі підприємства, вони не мають доступу до банківського кредитування. Тобто доступу до капіталу, як кажуть. Ну, просто банкам не цікаво працювати з маленькими бізнесами. Да, в них є великі бізнеси, там стоять, вони можуть з ними працювати, а з маленькими треба час витрачати, потім витрати на кредитні справи, вони фактично ті самі, що і з великими, хоча там більші обсяги.
Багато
ризиків. Да. В нас в маленьких підприємствах там незрозуміло, що робиться з звітністю. Да. У них їм потрібно також і працювати на своїй фінансовій грамотності, як би це не звучало погано, да? Але це є проблема. Ось, і відповідно на банківському боці тут дуже багато кредитних ризиків, і вони просто не хочуть з мілкотою працювати. Да? Інша річ – це те, що в нас от протягом минулих 20 років в нас політика вона була спрямована на великих. Да? От то, що ви питали, звідки ці агрохолдинги взялися? Та от вони звідки взялися. Тобто в нас, по-перше, всі виробники мали дуже такі суттєві податкові пільги.
Дотації, так?
Дотації вони мали дуже суттєві. І всі ці, що саме цікаво, що ці податкові пільги і дотації, вони найбільшу вигоду від них отримували саме великі підприємства.
Такий ще момент. От зараз те, що ми бачимо, Рада працює наповну, уряд, який там нещодавно був сформований, теж так збирається працювати там ударними темпами. І, в принципі, як там заявлялося, що у планах до кінця року вирішити земельне питання. У них є час, чи все підготовлено для того, щоб вони, в принципі, змогли не тільки відмінити мораторій, а й запустити повноцінний ринок?
Так. Да, я думаю, що цьому великих проблем немає. Перше, на що хотів би зосередити увагу, це те, що інфраструктура ринку, тобто інфраструктура для того, щоб відкрити ринок, вона готова. В нас є кадастр, це якби реєстр, в якому там записані фізичні характеристики земельних ділянок. Да? Він є.
А він повністю чи не повністю ще сформований? Бо там я чув, були ж дискусії, що ми не можемо запускати, поки не сформований кадастр на 100%, так?
Це міф. Ага. Це дуже великий міф, тому що якщо ми можемо поділити от наповненість кадастру по приватних землях і по державних землях. По приватних землях наповненість там більше 80%, тобто майже весь наповнений. Ось. А по державних землях там біля 20%, тобто там є великий пласт роботи. Да? Але дивіться, що у нас відбувається. Тобто, при купівлі-продажу, без того, щоб ця земельна ділянка була зареєстрована в державному земельному кадастрі, транзакція не відбудеться. Вам нотаріус просто цю транзакцію не проведе. Ви купляєте, наприклад, будинок або дачну ділянку, обов'язково ви дивитесь в державний земельний кадастр, чи там ця ділянка зареєстрована. Якщо не зареєстрована, ніхто цю транзакцію не проведе. Тобто при купівлі-продажі це є, так би мовити, автоматичний інструмент наповнення кадастру. Да? Mm-hmm. Буде ринок землі, кадастр буде наповнюватись швидше. Тобто це наповнення зростає від 80% до 100%. Тобто не обов'язково, щоб цей кадастр був на 100% заповнений. І так, добре, що він більше 80%. З державною землею там трішечки ситуація інша, але президент Зеленський дав наказ Мінекономіки наповнити цей саме кадастр в частині державної землі до 100% до кінця 2020 року, тобто до початку 2021 року.
Тобто декілька місяців цього року та весь рік
наступний. Так, рік. Цього, ну, в принципі, це такі доволі оптимістичний, звичайно, наказ, але, ну, потрібно працювати, думаю, нічого неможливого немає. Чому це стосується саме державної землі? Так сильно, тому що з державною землею потрібно щось робити. Вона доволі неефективна у використанні зараз. Більшість державних підприємств вони знаходяться в боргах, да, вони не заробляють в мінусах. Ось також певна частина землі знаходиться в постійному користуванні установами Національної академії аграрних наук, там 500 000 гектар землі
я знаходиться. Я чув, що це така дуже корумпована структура, що там земля, в принципі, от.
Ну, я не знаю, наскільки там корумпована, це частина, ну, да, там, правоохоронних органів, да, але те, що я бачу, це те, що земля досить неефективно використовується, науки там як такої немає, їм нема просто чим похвалитися своїми науковими здобутками, да. Ну, принаймні, їх не видно мені. Mm-hmm. Ось. Тому, тобто, Академію наук потрібно в будь-якому випадку реформувати і робити її більше, ну, щоб вони просто продукували більше науки, ніж землі. Да. Ось. Тому про інфраструктуру, знову ж таки, хочу наголосити, що вона готова, тому що в нас, дивіться, крім оцієї підмараторної землі, в нас 3 мільйони гектар є непідмараторної землі. Mm-hmm. Тобто, це землі для особистого сільського господарства, це та сама сільськогосподарська земля, абсолютно та сама. Вона купується, продається без проблем. І і кадастр існує, і реєстр прав теж функціонує. Mm-hmm. Нема особливих проблем, щоб, наприклад, там, мінялася власність на ці ділянки. Ось. А в законодавчому плані, тобто, крім обігу землі, наприклад, взагалі-то, якщо як скасовується мораторій? Для цього достатньо лише відмінити 15-й пункт перехідних положень земельного кодексу. Угу. Достатньо все. Ви якби відчеркуєте його звідти і все. І ринок запускається. Але наразі не йдеться мова лише про обіг землі, да, своїми запобіжниками, а йдеться про там декілька законопроєктів, які змінюють інституційну систему землеврядування.
Да, поясните трошки. Так.
Вона, дивіться, просто, наприклад, зараз центральним органом, який займається розпорядженням, наприклад, державних земель, це є Державний земельний кадастр. Uh-huh. І до цієї організації, Держгеокадастр, перепрошую, і до цієї організації дуже багато є нарікань в її роботі. Тобто її звинувачують у всіх земних гріхах. Uh-huh. І репутація дуже-дуже невелика. Що потрібно зробити? Тобто вона насправді може бути там джерелом зловживань. Про що зараз говорять? Про те, щоб максимально децентралізувати розпорядження земельними ділянками uh-huh. державної власності, віддати їх у комунальну власність громад, uh-huh. щоб громади отримали більше землі у розпорядженні і щоб це було їм додатковим джерелом там, наповнення їхніх місцевих бюджетів. Да? А залишити за Держгеокадастром просто там функції управління і наповнення, так би мовити, цього земельного кадастру. Да? Тобто такі от адміністративні функції лише за базою даних, ага. фактично. Да? Це, звичайно, спрощує і децентралізує землевпорядкування. Це також зменшує цей ризик корупції в цій системі. Потім ведуться розмови про спрощення там процедур реєстрації земельних ділянок, про виготовлення землевпорядної документації. Ага. Тобто, головне, щоб зрозуміло, що напрямок ведеться в сторону спрощення uh-huh. і дерегуляції. Uh-huh. Да, оцих от. І це фактично зменшує ризик цих корупційних складової.
Ага. Я так розумію, ще можливо є проблема з ціною землі. Те, про що ви казали, що земля вартує менше, ніж вона теоретично повинна бути. Плюс, наскільки я чув і, в принципі, можу побачити, що там, якщо зайти на якийсь OLX, і там, в принципі, є якийсь ринок землі uh-huh. оцієї, яка, ну, він такий тіньовий, тобто і через якісь схеми, але він, в принципі, існує, там якийсь прайс у нього є. Я так розумію, що потрібно якось визначити цей курс землі, або я не знаю, як це по-іншому сказати. Тобто це потрібно визначати якось, чи, в принципі, невидима рука ринку, там, якщо ринок запуститься, сама все сформує, підніме ціни до тієї вартості, скільки вони там мають бути самі по собі.
Так, ринок тут відрегулює, я в цьому не сумніваюся навіть. Чому? Тому що і тут є допоміжна рука, так би мовити, це ринок оренди.
Ага.
Тому що в ринок оренди в нас доволі він конкурентний, там ставки не регулюються, він доволі такий живий організм. Да? І насправді земля, з моєї точки зору, вона не буде коштувати менше, ніж там дохід від оренди, розрахований там на 20 років, грубо кажучи. Я дивлюся, що моя оренда зараз коштує там, я за оренду беру, наприклад, земельну ділянку там $100 за гектар, да? І, значить, потенційна мінімальна вартість землі буде складати там 10, тобто 100 помножити там на 20, тобто з рахунку на 20 років, грубо кажучи. Да? Тобто це фактично скільки виходить? $2000. Да? І з моєї точки зору це буде оця от капіталізована вартість оренди, вона буде, так би мовити, нижнім порогом розрахунку справжньої ринкової вартості землі. Це, якби, це можна, такий висновок можна зробити там, з економічної теорії, да, з практики. Тому що, крім того, що ця земля може генерувати там, дохід від оренди, вона ще до того генерує побічні якісь там вигоди. Це і те, що цю землю можна закласти в банк, це те, що ця земля може мати якісь там протиінфляційні якісь запобіжники, чи, наприклад, це може бути якоюсь статусною річчю для когось. Тобто це не буде повселюдно, да? Але для когось це може бути. Тому мені здається, що от орендна плата – це є саме там нижнім порогом для визначення ринкової вартості землі.
Да. І ще таке питання, хто теоретично може і не може купувати землю, бо про це теж, я так розумію, ведеться багато дискусій. Коли ось цей час сказали про мораторії, казали, що ось у бідних власників цих паїв прийдуть, скуплять все латифундисти, араби, Китай, ну і так далі. Тобто, і вони тобто, залишаться без землі. З одного боку, тут зрозуміло, що відношення до людей таке, як до дитини. Тобто, да, якщо людина може розпоряджатися своїм там квартирою, машиною чи іншим, то вона так само може розпоряджатися землею. А друге, ну тут не до кінця зрозуміло, чи повинні бути якісь обмеження, хто може або хто не може купувати землю. Там, от як ви казали, там 100 гектар в одні руки, це не дуже добра ідея, бо ну і так далі. Тобто, то росіяни там, наприклад, скоріш за все, не зможуть купувати землю там, або якісь міжнародні, там, я не знаю, там як Монсанта, такі крупні.
Ну, давайте розіб'ємо це питання на декілька складових. Да? Тобто є в нас декілька суб'єктів, які можуть купувати землю. Це є фізичні особи, українці або іноземці, є юридичні особи, українці і іноземці, да? І є там ще інші суб'єкти, тобто, наприклад, громади там, або, там, або держава в вигляді там, цих самих державних органів влади. Да? Ось. Якщо говорити про безпосередньо фізичні особи українці, ну, тут питань немає, мені здається. Ну, повинен мати можливість купувати цю землю. Іноземці, тут цікаве питання. Давайте просто залишимо, винесемо за скобочки, да? Задушки. Потім йдуть юридичні особи. Юридичні особи українці і іноземці. Ось, юридичні особи для чого вони потрібні? Тому що це, по-перше, бізнес. Тому що сільськогосподарська земля, вона повинна використовуватись бізнесом, перш за все. Да? Ось, і бізнес на ній повинен працювати, справжній. Ось, без юридичних осіб не буде розвиватися ринок кредитних ресурсів. Банкам з фізиками працювати не дуже цікаво. Їм цікаво, щоб працювати з безпосереднім бізнесом, який буде генерувати там ці гроші чи прибутки для того, щоб можна було давати їм кредити. Зафіксували, без юридичних осіб не буде цих кредитування.
Так. Я так розумію, що юридичні особи ж можуть бути різними за розміром, так? Так,
да, можуть бути різними. Тобто дивишся, з ким буде банк працювати, які інструменти фінансування і таке інше. Але просто у нас тут залишається тоді от категорія от іноземних осіб, іноземних фізичних осіб і іноземних юридичних осіб. Да? Це доволі, як на мене, доволі чутливе і політичне питання. Політики повинні вирішити, чи хочуть вони в Україні мати цих фізичних осіб іноземців і юридичних осіб іноземців. Да? Але тобто політично, можливо, це дуже зараз важко, в силу там якихось там емоцій, які в нас є в Україні. Але з економічної точки зору ми маємо розуміти, що це фактично ми втрачаємо, якщо ми не допускаємо і фізичних осіб іноземців, і юридичних осіб іноземців на нашому ринку, ми втрачаємо зростання. Тому що це є додатковий попит на нашу землю, на земельні ділянки, перепрошую. Тобто, а чим менше попит, тим менше ціна в результаті на ці земельні ділянки. Тобто, я як землевласник, коли не будуть допускати іноземців, я просто за нього отримую менше. Да? А виробники наші, українці, також отримують, вони сплатять менше. Да? І потім через 10 років вони можуть цю землю перепродати іноземцям за вищу ціну. Тобто на цьому фактично заробити. Але якби в економічних термінах ми повинні, якщо ми не допускаємо іноземців, ми повинні також погодити, що ми будемо зростати менше. І за землю землевласники також отримують менше. З моєї точки зору, це погана політика, тому що ми завжди говоримо, що піклуємося про прямі іноземні інвестиції. Uh-huh. Да? Ми кажемо, що до нас приходьте інвестори, інвестуйте, купляйте. Да? Там ми на приватизацію збираємося багато чого віддавати. Ось з одного боку, а тут з іншого боку там казати ні-ні-ні.
Але не землю.
Але не землю, так. Да. Тобто це якісь, з моєї точки зору, це трошки шизофренія, да? Тобто якщо під цього підходити раціонально. Ось тому тут політики мають вирішити. Mm-hmm. З моєї точки зору, якби допускати іноземців потрібно, можливо, якби не у вигляді там чистої іноземної компанії, а можливо, як цього як засновника української компанії, яка зареєстрована в Україні. Але ну без іноземців це погано.
А що в принципі може дати Україні відкриття ринку землі? Тобто, які вигоди? Тобто, спершу найголовніше це в принципі зростання економічне.
Давайте я почну з найголовнішого, як на мене. Відкриття ринку землі дозволить власникам земельних ділянок насправді стати справжніми власниками своєї ділянки. Да? Тому що вони зможуть з нею розпоряджатися, так як вони неї забажають. Цієї економічної свободи немає, а коли її немає, це завжди економіка від цього втрачає. І це дуже важко поміряти, звичайно, виміряти, але обов'язково втрачає. Тобто в той факт, що ви не можете розпорядитися вільно своєю ділянкою, це дуже великі втрати для економіки. Також якби було рішення Європейського суду з прав людини, що це є основоположним порушенням прав людини.
Порушення були вироки, да, наскільки я пам'ятаю.
Ну, були там рішення, да, були рішення, да. Там не було якби прямого зобов'язання України скасувати мораторій, а була типу щось поради, що, будь ласка, вирішіть це питання, інакше там позивачі будуть мати право вимагати відшкодування від України. Да? Я не пам'ятаю, як точно юридично це було сформульовано, але якось так воно було. Ось це я би з цього спершого почав. І це 7 мільйонів людей. Да? 7 мільйонів людей в Україні позбавлені цього права. Далі, що це має з економічної точки зору? З економічної точки зору це буде означати зростання України, зростання щорічного ВВП України десь за нашими підрахунками до 3%. Тобто щороку зі скасування мораторію, да, ми можемо очікувати там до 3% щорічного зростання ВВП, додаткового зростання ВВП. Чому це буде відбуватися? В першу чергу це буде відбуватися через те, що земля при купівлі-продажу буде переходити від менш ефективного власника до більш ефективного власника. Да? І ну, так ринок працює завжди. І через те, що буде оцей перехід, тобто більш економічно спроможні підприємства будуть обробляти землю. Вони будуть ставати безпосередньо власниками цієї землі. І на цій землі вони зможуть садити там, чи робити більш високомаржинальне виробництво. Там, не вирощувати там, зернові і олійні культури. Те, що всі робили до цього, да. А вони зможуть переходити на сади, на ягоди, на тваринництво.
Тобто щось, що можна довго, буде довго рости, але потім буде давати більше.
Да, воно просто генерує більшу додану вартість в Україні.
Типу, умовно, виноград там і щось таке.
Так. Потім є ще такий побічний продукт земельної реформи – це розвиток фінансового ринку. Це фінансового ринку – це кредитування під заставу землі, якого зараз, він зараз взагалі в такому дуже зародковому стані, але якби, це дозволить розвинути цей ринок. Тобто це ще плюс додатковий ВВП. І я думаю, що це дозволить змінити і структури виробництва аграрного сектору. От дивіться, от ще хотів сказати, що от один з ефектів мораторію фактично це було те, що в нас зараз в основному відбувається сировинне виробництво аграрного сектору. Та в основному у нас зернові, олійні культури, цукрові буряки там ось, але це переважна, це переважний вал, це сировина. Чому це відбувається? Тому що в нас в основному виробники працюють на орендованій землі, вони не зацікавлені в довгострокових інвестиціях. Це по аналогії, там, наприклад, з орендованою квартирою. Ви туди не будете дуже багато чого вкладати. Да? В той час, як в свою власну квартиру, ви будете вкладати, щоб там комфортно жити. Ось. А коли ви не вкладаєте дуже багато там в землю, то відповідно ви орієнтуєтесь на те, що може дати прибуток там сьогодні, завтра, ну максимум післязавтра. Да? Дуже велику роль, я би сказав, мораторій відіграє відбілені ринку, я би так сказав. Тому що зараз дуже багато таких от тіньових схем на ринку, там державна земля особливо. Тобто оцей от, якби, транзакції, це свого роду буде фактично якби проточна вода. Да? Тобто це в болоті зараз це ринок землі. Да? А коли відкривається ринок землі, так би шлюз, да, фактично виходить. І ну, по аналогії, тобто буде більше тої проточної води, і цей от ринок просто відбілюватись. І це буде мати побічний ефект не тільки для сільського господарства, це і для, там, для земельних відносин, це і для інших цих сфер економіки.
Да, і останнє, прямо останнє питання. Чи є якийсь мінус у запровадження? Я так розумію, тут, в принципі, як мінус, єдиний мінус, який я можу там побачити, він такий суто економічний, який працює в Українах, там, як мені здається, там, де є конкуренція, тобто в тебе з'являється ризик, якщо своєї землі, якщо ти там недопропорядний чи невдалий там господар і вклався в підприємство, і воно може прогоріти, і ти можеш залишитися без нічого. Ну, в принципі, все, що там працює, там, коли ти можеш відкрити магазин, кафе, не знаю, кав'ярню, і вона там прогорить, бо ти щось не так зробив. Тільки це, чи ще якісь є мінуси там такі, ну, не супер там страшні, які ми нас пугали всі ці роки, а якісь об'єктивні, чи взагалі жодних?
Насправді важко дуже знайти якісь такі дуже суттєві проблеми при відкритті ринку. Тобто, ну, будь-що взяти, ну, наприклад, всі говорять про рейдерство, да? Бояться всі рейдерства, але всі забувають, що рейдерство в основному воно виникає через договори оренди. Тобто через оренду землі, не через власність безпосередньо землі, а через оренду. Да? Там є проблеми. Ну, дивіться, будь-який сектор, який візьмеш, я там якби якихось негативних речей не бачу. Принаймні, в тих рамках, яких зараз відбувається рух і що планується зробити. Тобто для власників землі це додаткова економічна свобода. Для виробників це додатковий інвестиційний ресурс відкривається. Да? Плюс, якщо говорити про виробництво, то в нас буде більша частка там ефективних підприємств, тобто будуть відсіюватись неефективні. Потім місцеві громади, вони отримують додатковий ресурс для розвитку, тому що вони планують, що вони отримують у власність там державну землю, у комунальну власність. Тобто це додатковий ресурс для зростання. Фінансовий сектор отримує додатковий ресурс для розвитку, да? Тобто земля у якості застави. Потім це є також можливість очистити земельні відносини в Україні, тобто налаштувати їх на нормальний розвинутий лад, так би мовити. Да? Потім для економіки це якби я не бачив жодного дослідження, їх до речі, дуже мало в Україні, але жодне дослідження не говорить, що в нас буде якийсь спад через це. Всі прогнозують там різний спосіб, там від 1% до 3%, але буде зростання. Тобто, ну куди не подивись сюди плюси.
Треба Олега Ляшка запитати.
Досить дурити українців, скотиняки.
Ось таким у нас вийшов перший випуск другого сезону. Сподіваємось, що тепер ви стали більш обізнані у земельних питаннях. А якщо ви раптом знаєте Олега Ляшка, не будьте скотиняками. Надішліть йому цей випуск також. Може, він теж дізнається щось нове про ринок землі. А якщо вам також захотілося після цього подкасту придбати шмат землі та корпатися на ньому, вирощуючи щось зелененьке, давайте об'єднуватися у підприємство «Клятий фермер», чекати на зняття мораторію на землю, переїжджати у село та починати мутити бізнес. Бо у цих містах одна розпута. Вся сила у землі. Нагадую, що ваші оцінки та відгуки на Apple Podcasts виводять «Кляті питання» у топ. Тому, якщо вам сподобалось, не полінуйте, поставте 5 зірочок та напишіть нам щось приємне. Буду дуже вдячним за це. А якщо ви слухаєте наш подкаст деінде, просто порадьте нас своїм друзям. Також, якщо у вас є питання, побажання, компліменти чи ще щось, пишіть на «Укрправда QuestionBot». Посилання на нього ви знайдете у описі каналу «Кляті питання». З вами був україномовний Федір Попадюк. Почуємося наступного тижня. Усім пока. Усім бувайте. Бувайте. Так, бувайте. З вами був Федір Попадюк. Бувайте. Чи пока. З вами був Федір Попадюк. До побачення. Ні. З вами був Федір Попадюк. До зустрічі у новому випуску. Чи ми ж не зустрінемося? Почуємося у новому випуску. З вами був Федір Попадюк. До побачення. А, нормально.